Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sestanek Goloba in Fajonove še ta večer. Bo afera Sodna palača le dobila epilog in ali bo SD ostala v koaliciji?
Golob spet izpustil sejo Komisije za nadzor javnih financ na temo poslovanja podjetja Star Solar z državo.
Novković, januarska inflacija v Sloveniji v primerjavi z evroobmočjem bolj spodbudna kot jeseni.
Vreme, jutrišnji praznični dan bo zmerno do pretežno oblačen, nekaj sonca bo na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 15 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smolej in voditeljica Damjana Medved. Predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon in premier Robert Golob se bosta v naslednjih urah sestala na temo prihodnosti koalicije. V SD namreč zaradi afere sodna stavba, v katero se je ujela pravosodna ministrica iz njihove kvote Dominika Švarc-Pipan, vre, Golob pa kljub več pozivom svojih koalicijskih partnerjev ministrice še vedno ni dokončno odslovil. To naj bi sicer storil v naslednjem tednu, dveh ali treh.
Po besedah Fajonove se je stranka znašla v najtežjem obdobju, odkar je sama njena predsednica. O pričakovanjih pred srečanjem s premijejem pa dejala.
Jaz pričakujem predvsem, da se bomo iskreno pogovorili, ali imamo zaupanje, da sodelujemo v vladni koaliciji naprej, ali smo zavezani k temu, da izpolnjujemo naše koalicijske prioritete in da je to zaupanje med nami lahko ukrepiti.
Ob tem je dodala, da si želi nadaljnega sodelovanja SD v koaliciji, saj verjame, da je ta vlada naredila marsikaj dobrega. Prav tako pa si želi, da zadeve v zvezi z nakupom sodne stavbe na Litijski preverijo pristojni organi. Za ponedeljek je sklicana tudi konferenca SD, ki bo odločala, kako naprej.
Zato sem tudi predlagala sklic te konference, da se čim prej iskreno pogovorimo. Je pa vodstvo naše stranke ima mandat z volilnega kongresa, tako da ta mandat imamo in jaz mislim, da je od nas ta hip največja odgovornost, da vodimo stranko odgovorno naprej. Če so legitimni pozivi in so legitimni našega članstva, bo treba dati odgovore.
SD sicer prihodnji mesec čaka tudi kongres. Ta bo predvidoma programski, a lahko bi se zgodilo, da bo postal volivni. To ne bi namreč zahtevali v nekaterih lokalnih odborih, kjer niso zadovoljni z odzivom vodstva stranke na afero. Več o njenem razpletu in nadaljnem delu koalicije pa ne bi bilo torej znanega po večernem sestanku med Fajonovo in Golobom.
Švarc-Pipanova se je danes sicer udeležila NSI-jeve parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Poudarila je, da se zaveda objektivne odgovornosti, a da se je čutila dolžna preveriti nekatere sume.
Pokazali so se močni indici, da se skušajo prikriti tako sledi nepravilnosti znotraj sekretarijata, znotraj uradniškega aparata, ki je posel vodil in pripravljal, kot tudi indici, da se poskušajo prikriti sledi morebitnih zunanjih vplivov.
Po besedah poslanke NSI Vide Čadonič Špelič je zdaj ključno, da zadevo raziščejo pristojne institucije, o ekonomičnosti nakupa pa naj svoje pove tudi računsko sodišče. Premier Robert Golob pa se danes ni udeležil drugega zasedanja pristojnega parlamentarnega odbora, ki se ukvarja s poslovanjem Golobovega podjetja Star Solar z državo. Predsednik Komisije za nadzor javnih financ, poslanec NSI Jernej Vrtovec, je zaradi Golobove odsotnosti sejo prekinil. Kot je poudaril, ne gre za nadzor podjetja Star Solar, temveč porabe proračunskih sredstev.
Mislim, da se strinjamo, da je težko razpravljati in težko diskutirati o tem, če ni tukaj predsednika vlade. Smo dobili tudi njegovo obrazložitev, tudi glede pristojnosti Komisije za nadzor javnih financ.
Kot so v opravičilu na današnjo sejo zapisali v kabinetu predsednika vlade, je Golob javno že večkrat pojasnil, da podjetje Star Solar ne posluje z državo. Od leta 2012 je del podporne sheme za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov, v katero je vključenih več kot 3200 sončnih elektrarn. Star Solar je torej le eno izmed njih. Primer obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Ob bok celotnemu dogajanju v vladi pa v stranki SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, ki bi jo posvetili boju proti korupciji. Menijo sicer, da se vlada sploh ne bori proti korupciji. Poslanec Žan Mahnič.
Se pravi, ta vlada ne, da ima ničelno stopno do korupcije, ampak ta vlada ima 100% zavezanost k korupciji.
Med temami seje bo ob poslovanju Golobovega podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen in spornega nakupa stavbe na Litijski cesti še netransparenten nakup 13 tisoč računalnikov in še kaj.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Januarska inflacija pri nas je znašala 3,3% oziroma 0,9% manj kot decembra lani, je včeraj objavil statistični urad. Kljub temu je bila 0,5% višja kot v območju z evrom. Te rezultate je za naš radio komentiral odgovorni urednik podjetne Slovenije Goran Novković. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Gospod Novković, statistični urad Slovenije je objavil, da je januarska inflacija znašala 3,3%, decembra je denimo znašala 4,2%, to je 0,9% manj, no je pa recimo v Evropski uniji oziroma v evrskem območju znašala 2,8% v mesecu januarju. Za komentar bi vas prosil.
Ja, to je nekoliko boljše, kot je bilo v jesenskem času, namreč v jesenskem času je slovenska inflacija kar krepko zaostajala za inflacijo evro območju, ker je bilo pravzaprav že alarmantno in ker se je v javnosti ni toliko razpredalo oziroma govorilo o tem, kolikor bi se moralo, namreč če je inflacija v eni od držav članic evro območja bistveno višja, kot je v povprečju v evro območju, to avtomatsko vpliva na slabšo konkurenčnost njenega gospodarstva. Če je gospodarstvo slabše konkurenčno, potem to pomeni, da bo manj prodalo na tujih trgih, za slovensko gospodarstvo je to zelo pomemben podatek. Če manj proda na tujih trgih, je manj zaslužka, če je manj zaslužka, je manj denarja za plače, če je manj denarja za plače, je manj prihodkov v javne blagajne za zdravstvo in pokojnine in to seveda na koncu koncev vpliva na skoraj da vse prebivalce Republike Slovenije. Tako da teh 0,5% točke za ostanka je zdaj bistveno boljši rezultat, vendar je treba vedeti, da smo mi zaostajali v jesenskem času in bi bilo treba po domače povedano sklatiti inflacijo čim hitreje na povprečno raven v evro območju ali celo niže.
Po državi stavkajo različni poklici znotraj javnega sektorja, vlada se želi pogajati znotraj celotnega sistema plač, torej v javnem sektorju bi morebitno zvišanje plač po celotnem javnem sektorju spet močneje pognalo tudi inflacijo, oziroma s kakšnimi ukrepi naj se vlada loti, kot ste sami dejali, zbijanja te še 0,5% razlike do inflacije v evrskem območju?
Ja, to je, kar so menili, je ena od nevarnosti, ki lahko povzroči novo zvišanje ali pa saj občutno razliko slovenske inflacije od inflacije v evro območju. Če bo vlada preveč popustila sindikatom javnega sektora, se bodo plače preveč dvignile, glede na seveda trenutno stanje inflacije, na sploh govorim, ne pa seveda pri tistih najnižjih plačah, kjer je pa po mojem mnenju prav, da ljudem pomagamo v tem trenutku, da prebrodijo to krizno situacijo z višjimi cenami. Če se bo to zgodilo, da vlada ne bo uspešna pri pogajanjih, potem se nam lahko zgodi, da bo inflacija spet bistveno višja kot v območju evra, pri čemer seveda to ni edina nevarnost. Mi imamo danes nevarnost tudi zaradi zviševanja nekaterih cen, recimo na mednarodnem nivoju, to je recimo logistika zaradi situacije na Bližnjem vzhodu in predvsem v Rdečem morju in seveda potovanja tovornih ladij mimo Afrike namesto skozi Sueški prekop. In seveda to vse lahko vpliva v naslednjih mesecih spet na nekoliko višjo inflacijo. Čeprav po drugi strani seveda vemo, da se Evropska centralna banka ostraja na boju proti višji inflaciji in zato bo v naslednjih mesecih pravzaprav vidno, kaj se bo tudi na evropski ravni dogajalo z njo. Vemo pa, da Evropa po nekem razvoju kar precej trenutno zaostaja za Kitajsko, Združenimi državami Amerike in še nekaterimi državami, tako da je pravzaprav v rahlo bolehnem stanju in seveda vse to, kar se dogaja tudi po članicah, lahko vpliva spet na višjo inflacijo. Slovenija tukaj ne bi smela biti, bom rekel, temu grdi raček, ampak prej vzornica in mislim, da je prav v tem trenutku, da ravnamo vsi odgovorno, še zlasti zaradi nečesa, kar vsi pozabljamo. Mi imamo v tem trenutku rekordno zaposlenost, to pomeni, da so tudi rekordni prihodki v javne blagajne, kajti večino davkov nadpovprečno veliko primerjavi z drugimi državami plačujemo od plač. Če se zgodi kakršnakoli kriza in če se zgodi to, da bi se zmanjšalo število zaposlenih, ob tem, da imamo kljub trenutni situaciji prevelik oziroma višji primanjkljaj, na kar tudi fiskalni svet nenehno opozarja v proračunu, to seveda lahko pomeni kar hitro kakšno večjo krizno situacijo. Iz tega zornega kota tudi je treba apelirati na vse družbene skupine, da ne razmišljajo v tem trenutku samo o sebi, ampak da razmišljajo tudi o državi in s tem tudi družbi in njeni finančni kondiciji.
Ja, torej v nadaljevanju bo treba z rokavicami z državno blagajno očitno.
Treba bo zelo, zelo z rokavicami delovati z državno blagajno, kajti razmere v globalnem svetu so negotove, Evropa ne raste več tako, kot je v preteklosti, druge države jo prehitevajo, konkurenca iz Azije bo če dalje večja, Američani so odskočili od Evrope, iz tega zornega kota bi se celotna Evropska unija morala pravzaprav lotiti nekega programa, ki bi vplival na, bom rekel, temu rehabilitacijo Evropske unije v gospodarskem pomenu, kar ne pomeni, da slabo živimo, daleč od tega, ne? Ampak lahko bi bistveno bolje živeli, kot pa trenutno živimo, če bi gospodarstvo v Evropski uniji, predvsem pa tudi v Sloveniji v tem trenutku bilo bistveno bolj, bom rekel, živahno.
Je prav gotovo še to, gospod Novković. Januarja so inflacijo, tako kažejo podatki, pri nas blažile razmeroma nizke cene pogonskih goriv, no po drugi strani pa medletna rast cen hrane kljub umirjenju ostaja precej visoka. Ali bomo potrošniki sploh upazili to umirjenje in kako se nasplošno odziva gospodarstvo?
No, hrana je specifična situacija v Sloveniji. Jaz moram priznati, ker sem pogosto tudi na Hrvaškem, da je definitivno v hrvaških trgovinah, v primerljivih hrvaških trgovinah marsikateri artikel bistveno cenejši kot v Sloveniji, ne samo v Italiji. In to se je začelo dogajati v drugi polovici lanskega leta, ko se je končala turistična sezona na Hrvaškem. To po mojem mnenju pomeni, da nekatere države mogoče zaradi tega, ker imajo nekoliko večjo konkurenco v trgovinski panogi, hitreje znižujejo cene po tisti krizi, to se recimo zelo lepo vidi na jedilnem olju, ki je v Sloveniji še vedno kar krepko više kot cena kot na Hrvaškem in tudi kasneje se je začela spuščati, pa ni edini primer. Skratka, pri hrani mislim, da so v letošnjem letu celo rezerve, glede na to, kar se nam dogaja v sredi državah, vprašanje pa je, ali bo Slovenija sposobna spustiti te cene, zaradi tega, ker nimamo tolikšne konkurence med trgovci, kot recimo v nekih drugih večjih državah. Po drugi strani pa lepo ste omenili naftne derivate, to je povezano seveda z krizo v Sueškem prekopu. Iz tega zornega kota je to tisto, kar sem prej omenil, kar lahko dodatno vpliva na višjo inflacijo, kot bi si jo želeli, kajti kot vemo, bi si želeli tam do leta 2025 spustiti inflacijo na kakšne 2% v močjo evra oziroma Evropske unije. Iz tega zornega kota je ta cilj, bliže smo, običajno teže dosegljiv, zaradi tega, ker seveda pri nižjih odstotkih inflacija manj pada.
Gospod Novković, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Galusovi dvorani Cankarjevega doma bo ob 20. državna proslava pred kulturnim praznikom 8. februarjem, na kateri bodo podelili najvišja priznanja v umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo bosta prejela pesnica in prevajalka Erika Vogt ter baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog Henrik Neubauer. O tem bodo podelili še 6 skladovih nagrad, ker je državni zbor spremenil zakon o Prešernovem skladu in mu tako oduzel proslavo, bo letos v skladu z določili zdaj že nekdanjega zakona kot predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada zbrane nagovoril dr. Jožef Muhovič.
Nagrade za umetniške in znanstvene dosežke so bile med letoma 1947 in 1960 v Sloveniji podeljevane na dan tako imenovanega kulturnega praznika, torej vsako leto 8. februarja. Z zakonom, sprejetim leta 1955, so bile nagrade poimenovane po Francetu Prešernu. Največja sprememba v podeljevanju Prešernovih nagrad pa se je dogodila leta 1961, ko so Prešernove nagrade postale namenjene zgolj nagrajevanju dosežkov na področju umetnosti.
Ob kulturnem prazniku bodo v nekaterih cerkvah tudi v Mariborski in Ljubljanski stolnici maše za umetnike in ljubitelje kulture. V Ljubljanski stolnici bodo dopoldne odprli likovno razstavo Umetniki za Karitas, z Brezi v Vrbo pa bo potekalo že 8. peš romanje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Prešernov dan so v slovenskem društvu Sydney v Avstraliji praznovali že to nedeljo. Dvorana je bila skoraj polna Slovenci vseh generacij. Spomnili so se velikega prispevka Franceta Prešerna k slovenskemu kulturnemu življenju. Slišali so nekaj njegovih pesmi. Nastopili so tudi najmlajši. Osrednja glasbena gostja pa je bila Helena Blagne. Med rojaki je njen nastop obudil spomine na domovino in okrepil močno povezanost s slovensko kulturo. Vsi obiskovalci slovenskega kluba v Sidneju so bili navdušeni, veseli in izjemno ponosni, so napisali na Facebook strani društva, kjer so se razveselili tudi lepega števila mladih obiskovalcev.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in po noči bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu malo pod lediščem, drugod od 1 do 7 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na vzhodu okoli 5. stopinj. Obeti, v petek se bo povsod pooblačilo, v zahodni polovici Slovenije bo deževalo, jugozahodni veter se bo še nekoliko ukrepil. V soboto bo oblačno, dež se bo razširil nad večji del Slovenije, v nedeljo bo rahlo deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 10, Maribor 9, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Celje 10, Novo mesto pretežno oblačno 12. Letališča, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 9, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 10, Portorož pretežno oblačno 10 in Lesce 8 stopinj. Ostali podatki, Črnomelj 12, Kočevje, Metlika in Ptuj 11, na Ptuju piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Hrastnik, Litija in Rogaška Slatina 10, v Rogaški Slatini piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Tudi Slovenske Konjice 10 stopinj Celzija. Nova Gorica, Trbovlje, Trebnje, Velenje in Vrhnika 9 stopinj. Postojna, Gornji Grad, Pohorje, Kranj in Logatec 8. Babno Polje, Gorenja vas, Idrija in Tolmin 7. Slovengradec zmerno oblačno 6, Bohinjska Češnjica 6, Listca pretežno oblačno 5, piha zahodnik v sunkih do 57 km na uro. Jezersko 5, Rateče in Mežica 2 stopinji, Rudno Polje nič, Krvavec minus 1, piha zahodnik v sunkih do 35 km na uro in Kredarica delno oblačno minus 2.
Radio Ognišče in Misijonsko središče Slovenije tudi letos vabita k darovanju za misijone.
22. pustna sobotna iskrica bo pomagala otrokom v Ugandi.
Pomagajte pri gradnji osnovne šole.
To soboto med 9. in 15. uro.
Zaradi nesreče glavna cesta Maribor-Dravograd zaprta pri hidroelektrarni Ožbalt. Zaradi nesreče v Domžalah promet poteka izmenično enosmerno pri mostu preko reke Kamniške Bistrice. Na hitri cesti Koper-Izola je oviran promet pred predorom Markovec proti Portorožu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v pokritemu kopu Rebrnice proti Razdrtemu. Na Gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je dolg 1 kilometer. Na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenski prav tako zastoj. Megla zmanjšuje vidljivost v okolici Nanosa, zato previdno. In še to, na Gorenjski avtocesti bo skozi predor Karavanke jutri v četrtek od 8 do 16 ure promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.